Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh, sunt felurite slujbe, dar este același Domn, sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința, prin același Duh, altuia darul tămăduirilor, prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Să ocupăm loc. Vreau să recapitulez foarte pe scurt cu privire la darurile spirituale. Spuneam că Biblia nu le clasifică în niciun fel, dar de dragul înțelegerii lor le putem clasifica cel puțin în două mari categorii. O primă categorie ar fi daruri de slujire în trup și a doua categorie daruri de manifestare a Duhului Sfânt în mod supranatural prin anumite persoane. Din prima categorie, din darurile de slujire, daruri de slujire în trup, spuneam că acolo deosebim acei slujitori ai lui Dumnezeu, apostoli, proroci, evangeliști, păstori, învățători, a căror misiune este să slujească în trup, echipând sfinții care trebuie să facă la rândul lor lucrarea de slujire. Deci avem daruri de slujire de echipare și avem daruri de slujire în vederea zidirii bisericii. Prorocii, evangheliștii, păstorii, învățătorii lucrează în cadrul bisericii, ridicând sfinți, desăvârșind sfinți, care apoi fac lucrarea de slujire în trup. Aceasta este prima categorie de daruri, darurile de slujire. Darurile de slujire țin cont de abilitățile omului, de cunoștințele lui, de talentele cu care s-a născut, pe care Duhul Sfânt le transformă în talanți și îi pune în slujba lui Dumnezeu. Dar despre această categorie de daruri n-aș vrea în seara aceasta să discutăm, ci despre cealaltă, a doua categorie, le numeam noi daruri de manifestare. De ce le-am numit așa? Pentru că avem termenul acesta în chiar cartea noastră, în Biblie, deși Cornilescu folosește în versetul 7, deci 1 Corinteni 12 suntem, folosește termenul arătarea, spune fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altuia. Termenul acesta, arătare, înseamnă manifestare, adică arătarea într-un fel sesizabil, de către ochi, de către urechi, ori o arătare de felul acesta e tot una cu manifestare și noi le numim daruri de manifestare sau, dacă vreți, de arătarea prezenței Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Acum, Pavel nu dă o listă completă, el dă o listă pe care o începe cu expresia de pildă, vând să sugereze că ar putea să fie și alte daruri de manifestare ale Duhului Sfânt, dar pentru cât de această listă Pavel înșiruie nouă daruri spirituale, ar fi despre acestea să vorbim. Și darurile acestea de manifestare ale Duhului Sfânt, ele fiind nouă, unora le place să le împartă în grupuri de câte trei, în trei grupuri de câte trei, ca să le înțeleagă mai ușor. Nouă, o înșiruire de nouă daruri este greu de ținut minte. Dar dacă le împărțim în trei grupe de câte trei, le ținem minte mai ușor. Și cum pot fi ele împărțite pentru a fi mai bine memorate? Și totodată avem la bază scopul, menirea și, dacă vreți, esența în sine a darurilor. O împărțire ar putea să fie aceasta, o primă categorie, darul de descoperire. Darul de descoperire le numim, pentru că prin el Dumnezeu dă o descoperire supranaturală unui om care în mod normal nu posedă nici abilități, nici pregătire. Darurile de descoperire înseamnă o descoperire supranaturală. În categoria lor am putea să introducem vorbirea despre înțelepciune, vorbirea despre cunoștință și deosebirea Duhurilor. Aceasta este una din primele categorii. O a doua categorie ar putea să fie darul de putere. În această categorie, sau esența darurilor de putere, ele nu mai sunt de data asta o descoperire pe care Dumnezeu o face în Duhul omului, ci o putere pe care Dumnezeu o dă omului, o putere spirituală pe care o dă Dumnezeu omului. De exemplu, noi vorbim despre puterea credinței. Iată, un prim dar din darurile de putere. Dacă luăm lista, așa cum a dat-o Apostolul Pavel, în versetul nou întâlnim credința. Un alt dar al puterii, se manifestă puterea lui Dumnezeu, e darul tămăduirilor. Un alt dar al puterii, puterea să facă minuni, deci darul minunilor. Deci a doua categorie ar fi darul de putere, și repet, aici avem darul credinței, darul vindecărilor, sau tămăduirilor, și apoi puterea sau darul minunilor. Și a treia categorie ar fi darurile acestea care se manifestă prin vorbirea noastră. Darul de vorbire, dacă vreți. Cum ar fi prorocia, care e o vorbire inspirată, vorbirea în alte limbi, care e o vorbire inspirată din Duhul Domnului, și tălmăcirea limbilor, care e o vorbire inspirată din Duhul Domnului. Deci toate se manifestă prin vorbire. Și de aceea le putem numi darul de vorbire. Ei, hai să intrăm în seara aceasta în prima categorie de daruri, cele trei daruri pe care spuneam, le numim daruri de descoperire, pentru că, în esență, ele sunt daruri prin care Dumnezeu descoperă ceva. Ce anume? Primul pe această listă, spune Pavel de pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Ar fi darul vorbirii despre înțelepciune. Deci Cornilescu traduce să vorbească despre înțelepciune. O altă traducere românească este unuia este dat prin Duhul un cuvânt despre înțelepciune. Un cuvânt despre înțelepciune. Darul acesta nu este atât de mult numit darul înțelepciunii, ci este un cuvânt de înțelepciune sau vorbirea despre înțelepciune. De ce? Pentru că el, darul acesta, constă într-o descoperire pe care Dumnezeu o pune în Duhul omului, descoperire supranaturală, descoperire dumnezeiască, prin care Dumnezeu arată planurile lui de viitor și dă omului care posedă, prin care se manifestă, se arată acest dat, îi dă omului viziune clară, înțelepciune, să știe ce are de făcut în perspectiva lucrurilor pe care Dumnezeu i le-a descoperit. Deci, darul vorbirii despre înțelepciune nu înseamnă că un om are toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Este înțelept ca Dumnezeu. Nu înseamnă că el este înțelept în felul oamenilor, că a învățat în școală, că are intuiție, că știe istorie și că a intrat pe internet și știe știri și prevede ce o să se întâmple peste 2 ani, peste 10 ani. Nu! Darul vorbirii despre înțelepciune înseamnă o descoperire supranaturală a unor lucruri pe care mintea omenească nu are cum să le priceapă. Mintea omenească nu le poate învăța din carte și nici prin experiență și nici prin deducere și nici prin intuiție. Sunt unii frați care spun, noi am trăit vremurile astea, acum cam știu ce urmează. Noi putem intui și Domnul Iisus spune celor din vremea Lui, voi știți până și semnele cerurilor și semnele vremurilor, voi le știți. Deci oamenii pot să cunoască niște lucruri. Există, dacă vreți, cel puțin 4 surse sau 4 tipuri de înțelepciuni. E una naturală. Domnul Iisus, ca om, ca și copil, creștea în înțelepciune și în statură, înțelepciunea cu care ne naștem și creștem, Și o dobândim mereu, zi de zi. O dobândim din cărți, o dobândim din viață și așa mai departe. E una care are o sursă greșită, diabolică. E înțelepciunea aceea pe care o au unii ghicitori, cei care lucrează cu forțe oculte, înțelepciune care înseamnă să vadă puțin în viitor și să știe ce se va întâmpla. Și vreau să spun că Biblia vorbește și în toate vremurile au fost oameni care au putut să privească în viitor folosindu-se de forțe oculte, sau mai bine spus, forțele oculte s-au folosit de anumiți oameni dintotdeauna, anunțând anumite lucruri care vor să vină, pentru că diavolul este foarte interesat ca să aibă și el oamenii lui pe care să-i creadă masele populare și să-i urmeze. Și așa cum un Ioan Botezătorul, pentru că era proroc și vestea lucrurile lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus, pentru că descoperea înțelepciunea lui Dumnezeu și o predica, erau urmați de mari mulțimi de oameni, așa și diavolul are oamenii lui, cărora deschide puțin fereastra, orizontul, arătându-i lucruri de viitor, pentru ca apoi mulțimile să-i urmeze de astfel de oameni. Deci vor fi și au fost oameni și sunt oameni la ora actuală care au oarecare înțelepciune supranaturală, nu mai este omenească, cum zice și Iacob, diabolică, grăcească, o înțelepciune grăcească, diabolică, prin care pot să vadă dincolo de ceea ce văd oamenii în mod obișnuit. O a treia sursă de înțelepciune, de data aceasta înțelepciune dumnezeiască, dar o înțelepciune pe care o putem dobândi prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel, majoritatea epistolelor, vorbește despre o înțelepciune dobândită prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos din Biblie și din trăirea noastră cu Dumnezeu, noi pătrundem în planul lui Dumnezeu. Sunt așa de multe lucruri de viitor. De unde știm noi că va fi o răpire a bisericii? A descoperit Dumnezeu la vreun proroc din vremea noastră? Nu. Găsim din Scripturi. De unde știm noi că va fi un necaz mare pe pământ? Din Scripturi. Iată, deci, că cunoașterea Scripturilor și cunoașterea lui Dumnezeu prin Scripturi și prin experiență personală ne dă o cunoaștere sau o înțelepciune, să știm ce se va întâmpla în viitor. Dar pe lângă toate aceste surse de înțelepciune prin care putem întrezări viitorul, darul înțelepciunii sau vorbirii despre înțelepciune este cu totul diferit, diferă de toate. Nu înțelepciune omenească, așa cum o au bătrânii și știu ce mișcare să facă, așa cum au avut-o unii oameni în România care au cumpărat acum 15 ani case și terenuri, pentru că au prevăzut că asta se vor scumpi, aceea a fost o înțelepciune omenească. Nu nici înțelepciune diabolică să ghicească viitorul, nu nici înțelepciune dobândită prin citirea Sfintelor Scripturi, ci este o înțelepciune primită deodată în Duhul omului pe anumite căi supranaturale, dumnezeiești, înțelepciune prin care omul vede dincolo de perdeaua asta a timpului, vede în viitor, vede ce are de gând Dumnezeu să facă și nu numai atât, înțelepciunea nu se oprește doar la atât, ci ea vine și cu soluția că dacă diavolul este foarte interesat să le arate oamenilor mâine ce va fi mâine, diavolul nu vine să dea soluții și ce trebuie să faci ca să profiți din faptul că știi ce va fi mâine. Diavolul nu este interesat ca oamenii să se pregătească în vederea viitorului. Dar Dumnezeu nu descoperă niciodată, și vă rog să rețineți bine acest detaliu. Când prin Duhul Sfânt Dumnezeu dă un cuvânt de înțelepciune, nu-l dă fără rost. Nu-l dă ca să știm noi ce va fi mâine, ci îl dă ca să facem ceea ce trebuie să facem corect în vederea ceea ce va fi mâine. Deci asta înseamnă înțelepciune. Dar ca să înțelegem mai bine, aș vrea să dăm câteva exemple biblice. Aș vrea să încep cu Noul Testament, că acolo nu avem un exemplu, ci avem, dacă vreți, filozofia de lucru, strategia, cum lucrează acest dar, o găsim tot în Corinteni, în 1 Corinteni, în capitolul 2. Aș vrea să citesc la versetul 6. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune. Dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii diacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavă. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Sfânt, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului, care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Deci, iată ce spune aici Pavel. Nu înțelepciune omenească, nu înțelepciune diabolică, nu înțelepciunea filozofilor sau fruntașilor veacului acestuia, ci este înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar cum? Ea a fost tainică și lui Pavel a fost descoperită și Pavel a pus-o pe hârtie și Pavel a propovăduit-o. Ei, darul acela de înțelepciune pe care Dumnezeu, cuvântul acela de înțelepciune pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Pavel și în baza lui Pavel a descoperit taina bisericii și alte multe taine din planul lui Dumnezeu. Ei, astăzi se manifestă darul acesta, dar cum se manifestă? Nu în vederea scrierii de noi scripturi, nu în vederea de adăugiri la alte capitole la cartea Apocalipsei. Aici eu vreau să fiu foarte clar și să nu cădem în niciuna dintre extreme. O extremă, frații nepenticostali, care resping punctul de vedere al bisericilor penticostale, spun în felul următor. Biblia s-a încheiat și dacă Biblia s-a încheiat, nu mai există altă descoperire. Adevărul acesta pe jumătate este real. Care este partea adevărată din această afirmație? Că Biblia este o carte încheiată. Nu mai putem adăuga nimic la ea. Și nu mai putem pretinde că Dumnezeu ne-a mai dat o descoperire, că Pavel nu ne-a spus totul despre răpire, totul despre anticrist, dar uite ce am mai primit noi descoperire. Și să mai adăugăm la Biblie, că Pavel nu ne-a spus totul despre înviere. Am fost în Statele Unite și niște frați au început să-mi povestească ce vise au avut ei și cum adică ce se întâmplă după moarte cu sufletul și cum comunică sufletele morților cu sufletele celor vii. M-am uitat la ei și așa, într-un moment când, fără să-i contrazic, am spus, fraților, visele sunt vise, dar dacă din visele astea faceți o doctrină, deja greșiți. Pentru că Biblia ne-a spus tot ceea ce trebuie să știm noi despre viitor. Și Domnul Iisus a spus, nu-i treaba voastră să știți mai mult vremuri și soroace. Dar darul vorbirii despre înțelepciune nu înseamnă asta că ne descoperă Dumnezeu lucruri pe care nu sunt în Biblie și care sunt o completare la ceea ce a scris Pavel sau ceilalți Ioan sau ceilalți scriitori. Nu. Care e partea adevărată, dar care nu sunt de acord acum frații nepenticostali. Frații nepenticostali nu sunt de acord că astăzi Dumnezeu ne mai poate da un cuvânt de înțelepciune sub forma darului vorbirii despre înțelepciune. Ei, și noi susținem cu tărie că niciunul din darurile Duhului Sfânt care le găsim în 1 Corinteni 12 nu a încetat. N-a încetat niciodată în istoria bisericii și n-a încetat nici astăzi. El există. Dar o vorbire despre înțelepciune astăzi, ce înseamnă astăzi? Nu este o adăugire la textul Sfintelor Scripturi? Că Ioan a spus clar că nu mai putem adăugi nimic la această carte care este o revelație încheiată. Dar o vorbire despre înțelepciune, hai să dăm câteva exemple biblice, să vedeți cum s-au întâmplat în Biblie și să vedem că așa poate să funcționeze și astăzi. Și hai să mergem, aminteam și data trecută puțin, dar aș vrea să citim din Cartea Genezei, un prim exemplu despre darul acesta a vorbirii de înțelepciune, în Geneza 41, dacă mergem, o găsim pe Iosif, care primește de la Dumnezeu un cuvânt de înțelepciune. Căile prin care se manifestă acest dar sunt diverse. Poate să fie prin descoperire în timp de somn. Poate să vină un înger și să transmită o știre de la Dumnezeu. Poate să fie pur și simplu o cunoștință pe care Dumnezeu așează în Duhul omului. Pe multe căi. Uitați-vă ce spune Geneza 41 și aș citi de la versetul... Hai să luăm de la 28. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are să facă. Deci uitați-vă darul vorbirii despre înțelepciune. Dumnezeu arată câteodată ce are să facă. Deci planurile de viitor ale lui Dumnezeu. Dar nu e vorba despre planul de viitor în sensul istoria mântuirii, ci planul de viitor cu privire la un om, la o națiune. Ce vrea să facă, de exemplu, Dumnezeu cu România anului 2008 sau 2009? Asta intră în obiectul darului vorbirii despre înțelepciune. Dar nu intră în obiectul darului vorbirii despre înțelepciune cum va fi la răpire, detalii cu privire la răpire. Asta nu ni le mai descoperă Dumnezeu prin darul vorbirii despre înțelepciune, deși răpirea este un lucru de viitor și privește planul lui Dumnezeu. Despre răpire, tot ce a trebuit spus a spus Dumnezeu în Biblie. Dar Dumnezeu în Biblie n-a spus nimic ce planuri are cu România anului 2008. Și asta ne-o poate descoperi nouă. Dumnezeu în Biblie n-a spus nimic ce planuri are cu familia ta. Și asta ne-o poate descoperi prin darurile Duhului Sfânt astăzi. Deci vedeți deosebirea? Darul vorbirii despre înțelepciune privește lucruri de ale lui Dumnezeu de viitor, dar nu care au de-a face cu acea doctrină a mântuirii revelată în Biblie și încheiată. Ce are de-a face cu viața noastră particulară, cu intențiile lui Dumnezeu pentru oamenii din zilele noastre, pentru națiunile din zilele noastre, pentru bisericile din zilele noastre. Și uitați-vă ce spune acum. După ce spune că lucrul este hotărât cât privește faptul că Faraon a visat, sau hai să luăm mai dinainte puțin, spune așa. Iată, vor fi 7 ani de belșug în toată țara Egiptului, după ei vor veni 7 ani de foamete. Deci, lucrurile de viitor, ce are Dumnezeu în gând să facă. Și pe urmă vine și spune, cât privește faptul că Faraon a visat visul de 2 ori, lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu. Și uitați-vă de acum unde vine înțelepciunea. Înțelepciunea nu înseamnă doar descoperire ce va face Dumnezeu, ci sfat ce trebuie să faci tu cu faptul că știi ce se va întâmpla, ce va face Dumnezeu. Acum Faraon să aleagă un om priceput și înțelept. Ce înseamnă asta? Adică un om care să știe ce să facă, cum să gestioneze informația pe care a primit-o de la Dumnezeu în folosul lui și a poporului. Dacă Dumnezeu ne descoperă ceva ce are de gând să facă cu România anului 2008, ne descoperă pentru ca să știm să gestionăm această situație și să obținem binecuvântare de la Dumnezeu în felul acesta. Ei, și spune Faraon să pună pe omul acesta, dar vezi că spune înțelept și priceput. Adică să aibă înțelepciunea de a ști ce se va întâmpla și priceperea de a rândui lucrurile ca să treacă prin foamea care avea să vină peste țară. Hai să mergem la un alt exemplu biblic. Deci am putea să mai insistăm pe acest exemplu, dar vreau să mergem pe un alt exemplu biblic. Un exemplu biblic foarte interesant din cartea, dintr-o carte istorică. Vreau să citim din 2 Cronici, din capitolul 20. Vedeți că Dumnezeu dă diferite, în diferite circunstanțe de astfel de daruri. În 2 Cronici, în capitolul 20, unul din împărații buni al poporului Israel are o situație de criză și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Iosafat este pus în situația ca armatele moabiților și amoniților să invadeze, să fie în preajma țării lui și gata să bată pe poporul lui Dumnezeu. Și atunci Iosafat intră înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. Asta ne spune 2 Cronici 20. Iosafat a venit în mijlocul adunării și a zis, Doamne Dumnezeu părinților noștri, și a început rugăciunea la versetul 6, dar ca să fiu mai scurt, aș vrea să citesc De la versetul 14, 2 Cronici, capitolul 20, pagina 468, începând de la versetul 14, o manifestare a darului vorbirii despre înțelepciune. Uitați-vă cum s-a manifestat. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării, peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul, dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii din Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spăimântați dinainte acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine, pogorâți-vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Țis și veți găsi la capătul văii în fața pustiei Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care o va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spăimântați. Mâine, ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Mai departe, spune atitudinea lui Iosafat ce a făcut și dacă vreți, uitați-vă. Apoi, în învoierii cu poporul, Iosafat a numit niște cântăreți îmbrăcați cu podoabe sfânte, mergând înaintea oștirii, lăudând pe Domnul și zicând, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în viață. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a fiilor lui Moab și astfel au fost bătuți. Deci, atât e istoria. Dacă Dumnezeu n-ar fi dat acest cuvânt despre înțelepciune, să arate ce se va întâmpla și cum va acționa Dumnezeu și ce se facă evreii, atunci Iosafat ar fi făcut cea mai mare greșeală din punct de vedere strategic, militar. Când vine armata împotriva ta, tu să nu faci nimic, să nu iai armele, să te duci să cânți, să dai slavă lui Dumnezeu, să te așezi și să stai în tignă să vezi cum lucrează Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu numai că anunță ce va face, ci spune și poporului, voi asta trebuie să faceți. Asta vă cer eu. Dumnezeu, asta ne-a cerut. Hai să mai citim, dacă vreți, o manifestare a acestui dar al înțelepciunii sau cuvântul despre înțelepciune. În Vechiul Testament, darul acesta s-a manifestat nu numai decât în a descoperi lucruri de viitor, ci s-a manifestat și în înțelepciune în lucruri practice. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, și asta pare o manifestare foarte interesantă, poate ne vom întreba, dar astăzi mai există astfel de manifestări? Eu aș vrea să citesc doar din Exodul 31, foarte puțin, pentru ca să vedeți acolo ce spune Dumnezeu. Spune, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știi că am ales pe Bețaliel, fiul lui Uri, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugice, să lucreze în aur, în argint și în aramă, așa mai departe. Deci Dumnezeu i-a dat un duh de înțelepciune. De data asta, duhul de înțelepciune avea altă menire. Nu să folosească cunoștințele dobândite prin această înțelepciune, în vederea unor lucruri de viitor care priveau planul de viitor al lui Dumnezeu, ci înțelepciunea lui Bețaliel trebuia să se pună în acord cu Dumnezeu, dar în alt sens. Dumnezeu i-a arătat lui Moise, când a făcut cortul, și a spus, uite, să faci toate după planul care ți-l arăt eu, după chipul care l-ai văzut. Și Dumnezeu apoi lui David și lui Solomon le-a spus la fel. Casa Domnului trebuie să fie după un tipar. Și dacă găsim din nou, dacă mergem mai departe în Ezechiel, găsim că și templul din urmă care va fi rezidit, va fi făcut din nou după un tipar dat de Dumnezeu. Și pentru că tiparul este dat de Dumnezeu, și asta are semnificație spirituală, Bețaliel trebuia să aibă înțelepciunea să înțeleagă planul lui Dumnezeu și să se conformeze planului lui Dumnezeu. Și să facă fiecare lucru cu înțelepciune de la Dumnezeu, pentru ca toate să arate cum vrea Dumnezeu, nu cum voia David sau cum voia Solomon sau cum voia Bețaliel. Să facă toate lucrurile așa cum voia Dumnezeu. Deci chiar și lucrurile practice, Dumnezeu voia, pentru că lucrurile practice din vremea aceea aveau semnificație simbolică. Toate aveau semnificație simbolică. Jertfele preînchipuiau jertfa Domnului Iisus, altarul, cortul, templul, toate lucrurile aveau semnificație simbolică. Și pentru că aveau semnificație simbolică și pentru că ele stau într-o relație directă cu realitățile care sunt în cer, sunt capitolul meu, noi nu înțelegem foarte bine. Noi spunem că lucrurile materiale sunt adevărate, reale, le pipăim, și lucrurile spirituale le gândim sau le închipuim așa ca o umbră, nu le poți prinde, nu le auzi, nu le vezi, dar Biblia spune acela. Spune că adevărat cortul a fost în cer, cortul lui Moise a fost umbra lucrurilor din cer. Adică adevăratele lucruri sunt în cer, ceea ce a trebuit să facă Bezalel a fost umbra. Nu este în seara aceasta interes, intenția noastră să intrăm în detalii de genul acesta, dar vreau să înțelegeți de ce a fost nevoie ca Bezalel să aibă darul înțelepciunii. Dacă Dumnezeu îi spunea lui David și lui Solomon în felul acesta, faceți un templu așa cum vreți voi, astăzi Dumnezeu nu ne mai dă detalii. Dumnezeu nu ne-a pus planul casei dumneavoastră care o zidiți, să spună ăsta e planul, așa vreau să o faceți. Și ne-am folosit din înțelepciunii omenească că e o casă care a făcut-o noi oamenii după planurile noastre. Dar cu templul n-a fost așa. Nici cu cortul și nici cu templul n-a fost așa. El trebuia să reprezinte lucrurile care sunt în cer și care, de fapt, spiritual reprezintă pe Domnul Iisus și jertfa lui. Și atunci, Bezalel trebuia să aibă înțelegere dumnezeiască. Să facă toate lucrurile după planul care este în cer. După lucrurile care sunt în cer. Care prevesteau sau simbolizau pe Domnul Iisus Hristos. Și era nevoie de înțelepciune dumnezeiască, de descoperire din dar de înțelepciune dumnezeiască. Am mai putea da și alte exemple, dar aș vrea să mergem la un alt dar și atunci să-l comparăm puțin cu darul acesta al vorbirii despre înțelepciune. E lista pe care o dă Padre în 1 Corinteni 12, un alt dar este, spune altuia, să vorbească despre cunoștință. Darul vorbirii despre cunoștință este tot un dar de descoperire, tot o descoperire dumnezeiască. Acum, care e deosebirea între darul de înțelepciune și darul despre cunoștință? Există o deosebire, sau putem noi să sesizăm o nuanță. În special, darul vorbirii despre înțelepciune descoperă lucruri de viitor ale lui Dumnezeu și dă sfaturi practice, sugestii practice, să știm cum trebuie să folosim informațiile care le avem ca să ne conformăm așteptărilor lui Dumnezeu cu privire la planul lui. Când Dumnezeu ne descoperă planul lui, ne descoperă cu un singur scop, să ne conformăm, să nu îl zădărnicim. Să nu îl zădărnicim planul lui, cum au făcut fariseii care au respins botezul lui Ioan Botezătorul. Și ca să ne știm cum să ne încadrăm în planul lui Dumnezeu, nu numai că ne descoperă planul cu privire la viața noastră, la bisericile noastre, la țara noastră, la viitorul nostru. Nu numai că ne descoperă planul, dar ne spune și ce avem de făcut. Ne spune și ce avem de făcut. Ei, când Dumnezeu ne dă un astfel de cuvânt de înțelepciune, acela trebuie să fie foarte clar. Dar acum ce? Cuvântul de cunoștință sau vorbire de altuia să vorbească despre cunoștință. Cunoștința nu mai are de-a face atât de mult cu intențiile de viitor ale lui Dumnezeu, cât cunoștința privește în special lucruri care țin de om, de inima omului, de viața omului și mai ales de ce lucruri trecute și lucruri care sunt în prezent în viața omului. De exemplu, în 1 Corinteni, în capitolul 2, unde am citit, acolo spune, nimeni nu cunoaște, uitați-vă, 1 Corinteni, voi dau din nou, spune așa, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Deci, Pavel spune cam așa. Eu știu ce e în mine, pentru că am un Duh, Duhul meu, care știe ce e în inima mea, ce e în intențiile mele, care știe ce am făcut și ieri și alaltie. Tot așa, Duhul lui Dumnezeu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, spunea Pavel, adică lucrurile lui Dumnezeu pe care le descoperă în sensul de a ne le face pe noi sub formă de cuvânt de înțelepciune. Lucrurile lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, tainele lui Dumnezeu. Dar în același timp, acest Duh al lui Dumnezeu care cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, le poate cunoaște și pe ale noastre. Și Pavel spune, cu altă ocazie, că Duhul lui Dumnezeu pătrunde în lăuntru nostru și că Dumnezeu ne cunoaște absolut toate tainele, toate lucrurile din lăuntru nostru. Exemplu de manifestări de darul vorbirii despre cunoștință sunt foarte multe. Ca să îl înțelegem mai bine, eu aș vrea să merg la câteva exemple din Vechiul Testament. De exemplu, în 1 Samuel, în capitolul 9, nu voi citi toate textele, voi aduce aminte doar câteva dintre ele, numai în scopul de a putea urmări și de a vedea manifestarea acestui dar. Și apoi exemplele, doar să le știm așa. Aș vrea să citesc totuși din 1 Samuel, capitolul 9, să vedem acolo îmbinarea sau cum anume lucrează acest dar. Citim de la versetul 5 sau citim de la 6. Sluga i-a zis, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el pentru ca să ne arate drumul pe care să apucăm. Saul și cu slujitorul lui ajung acolo, la omul lui Dumnezeu, după care, la un anumit moment dat, se întâlnesc cu Samuel, cu omul lui Dumnezeu, și omul lui Dumnezeu îi spune în felul următor. Dar cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul înștiințase pe Samuel și îi spusese, mâine la ceasul acesta îți voi trimite un om din țara lui Beniamin să lungi drept căpetenia poporului meu. El va scăpa poporul meu din mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. O manifestare, un cuvânt de înțelepciune. Îi spune Dumnezeu lucruri de viitor și îi spune și ce să facă. Îi dă și soluția. Să lungi. El va fi căpetenia. Să lungi. Dar uitați-vă mai departe. Când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit. El va domni peste poporul meu. Saul s-a apropiat de Samuel la mijlocul cupoții și i-a zis, arată-mi, te rog, unde este casa văzătorului. Samuel a răspuns, eu sunt văzătorul, suite înaintea mea, vei mânca și apoi te voi lăsa să pleci. Dar uitați-vă ce spune. Și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. De acum, nu mai este un cuvânt de înțelepciune arătând planurile de viitor. Vezi că el va fi împăratul, pe el să lungi. Asta era un cuvânt de înțelepciune, un cuvânt de viitor. Dar acum, darul vorbirii despre cunoștință, o cunoștință, spune, îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. Nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile, căci s-au găsit. Și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău. Ei, vedeți, deci Samuel îi spune ce se petrece în inima lui. Asta e darul vorbirii despre cunoștință sau cuvântul de cunoștință. Să vezi ce se petrece în inima omului și să-i spui. Dar vorbirea despre cunoștință se poate manifesta printr-o simplă cunoaștere pe care Duhul Sfânt o pune în Duhul omului. Există o mică deosebire între acest dar și darul prorociei. Veți spune, dar Samuel era proroc, dar spune că văzătorul și prorocul e tot una. Samuel n-a prorocit? Vom vorbi la darul prorocii, dar numai ca să nu rămâne confuzia totală în seara aceasta, vreau să vă amintiți ce este darul prorocii. Isaia, de exemplu, a prorocit. Toți prorocii Vechiului Testament au prorocit despre Domnul Iisus. Și spune, uitați-vă ce spune Petru. E interesantă afirmația pe care o face Petru cu privire la prorociile făcute și scrise în Biblie de către prorocii din Vechiul Testament. Petru spune în felul următor, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhului Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt, trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Vreau să observăm diferența între darul vorbirii despre cunoștință și darul prorociei. Prorocii când prorocesc, ei nu înțeleg exact lucrurile care le rostesc. Uitați-vă, vă rog, la prorociile din Noul Testament, Elisabeta, Ana, care sunt după modelul celor din Vechi Testament. Un Isaia, un Ieremia, un Mica, a prorocit despre nașterea Domnului Iisus. Dar ei își n-au înțeles mai mult decât ce au rostit cu gura lor. Au vorbit cu gura lor, dar ei n-au înțeles. Și spune cuvântul aici, prorocii și-au bătut capul. Oare ce vrea să însemne aceasta? Robul, disprețuit, dus la moarte. Gura lor a vorbit, dar n-au știut să lege lucrurile unul cu altul. N-au văzut două veniri ale Domnului Iisus. N-au putut să facă deosebirea între Domnul Iisus la prima venire și la a doua venire, între Hristosul cel sacrificat și Hristosul cel glorificat. N-au putut să priceapă. Gura lor a vorbit. Atunci când gura lor rostea cuvinte care se înțelegeau în sensul propriu, scuipat, batjocorit, ei au înțeles. Dar atunci când cuvintele nu mai aveau sens propriu, când aveau sens figurat, robul Domnului, cine e ăsta robul Domnului? Ei n-au mai înțeles. Atunci când aveau sens figurat, cerem și-ți voi da neamurile de moștenire, n-au mai înțeles. Ce înseamnă asta? Când scrie Psalmul 2 despre fiul, dați cinste fiului să nu se mânie, cine este acest fiu? Psalmistul a scris, dar n-a înțeles. Deci prin prorocie, prorocia are două feluri de cuvinte. Unele cu înțeles literar și unele cu înțeles profetic, ca să nu spunem simbolic sau poetic sau altfel. Le spunem profetic. Cuvintele care sunt cu sens literar într-o prorocie le pricep, dar cuvintele care sunt cu sens profetic, prorocul nu le mai pricepe. Și fiecare prorocie are cel puțin o parte din conținutul ei profetică. De asta e prorocie. Și cuvintele acelea care sunt profetice, prorocul nu le înțelege. Nu le înțelege, că ele țin din vremuri de viitor și le pricepi numai în momentul în care intri. N-ați pățit vreodată să vă vină câte o prorocie și să-l întrebați pe proroc, frate, oare cum va fi? Și fratele să încerce, să facă exact cum s-au bătut prorocii din Vechiul Testament, spune, ei cercetau să vadă ce vrem, ce împrejurări aveam în vedere Duhului Hristos care era în ei. Vezi că Duhul Sfânt e numit Duhului Hristos aici. Ei proroceau prin Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt și Duhul care a fost în Domnul Iisus Hristos, a fost pe pământ, e tot Duhul Sfânt. Ei, și Dumnezeu le-a descoperit la prorocii aceia, spune că doar le-a spus atâta. Nu-i pentru voi. Nu vă bateți capul să le înțelegeți, că nu-i pentru voi. O prorocie nu este înțeleasă pe deplin, frați și surori. Și nu-i ispitiți prea mult pe proroc să vă spună ce înseamnă, sau pe cel care are o vedenie, nu-l ispitiți prea mult să vă spună ce înseamnă, că el n-are de unde să știe. Ci prorocia înseamnă așteaptă-i ceasul și când intri în ea, atunci Dumnezeu ți-o aduce aminte, o înțelegi, și știi ce ai făcut? Asta e prorocia. Când însă e cuvânt de înțelepciune, era clar. Îți spune. Va fi foamete, va fi belșug, strânge, adună, să scape. Du-te în Spania, vină din Spania. Asta trebuie să fie cuvânt de cunoștință sau cuvânt de înțelepciune. Dar prorocie. Va veni vremea când vă voi duce departe. Asta e o prorocie. Dar nimeni n-a înțeles ce voia să spună această. Unde ne va duce? În război, prizonieri, pe creștini ca martiri. Câți proroci care au prorocit? Iată vin zile când copiii voștri vor fi duși departe. Câți au văzut că copiii noștri se vor duce în Spania la lucru? Puțini au văzut lucrul acesta. Ca să nu spun că nimeni n-a înțeles lucrul acesta. A fost prorocie. Dacă era dar al vorbirii despre înțelepciune, Dumnezeu ar fi... Darul acesta s-ar fi manifestat cam în felul următor. Un proroc ar fi primit în lăuntrul lui această descoperire dumnezeiască, că va veni o vreme când se vor deschide granițele, când copiii noștri vor pleca acolo, și atunci ar fi scos și un cuvânt. Ridicați lideri tine, nu vă temeți voi păstorilor că să vă ia locul, ridicați oameni care să studieze Biblia, ordinați oameni tineri, nu vă temeți de tineri, ordinați-i că ei se vor duce la lucru și ei vor deschide biserici românești și va fi nevoie de ei. Asta ar fi fost darul vorbirii despre înțelepciune. Darul prorociei a fost, se vor duce copiii voștri, dar n-au înțeles nimic, unde și cum și pentru ce. Deci este diferență între dar de prorocie și dar de cunoștință sau dar de înțelepciune. Și hai să revenim la dar de înțelepciune. Alte manifestări a dar de cunoștință. De exemplu, vine Natan la David. Vă aduceți aminte, Dumnezeu îi descoperă. Dar Natan nu are prorocii. Și Dumnezeu îi descoperă lui Natan că David a păcătuit. Și Natan vine și o pune sub forma unei pilde, sub forma unei istorii. Dar Natan știa în Duhul lui tot ce s-a întâmplat. Avea descoperirea în lăuntru lui. Dumnezeu i-a descoperit lui Natan trecutul lui David, cel din inima lui Pavel. Trecutul lui și prezentul. De obicei, darul vorbirii despre cunoștință arată mai ales trecutul, prezentul și nu că nu are de-a face și cu viitorul. Are de-a face puțin și cu viitorul, dar nu este special orientat spre viitor. Aș vrea să dau un dar, să dau un exemplu din Noul Testament. Sunt multe din Vechiul Testament, hai ca să nu trec la Noul Testament, hai numai să ne mai amintim împreună. Elisei și Gehazi, nu? Vă aduceți aminte. Cine dintre voi e trădătorul, întreabă împăratul sirian? Și îi spune cineva, nu e nimeni. Este unul care știe toate planurile de viitor. Acolo era un dar de descoperire. Dumnezeu descoperea. Și Dumnezeu descoperea printr-un cuvânt de înțelepciune și îi spunea, împăratul va trece pe acolo, voi puneți-vă voastră din cor. Vorbire despre înțelepciune. Dar acum cunoștința, cum se manifestă? Tot la Elisei merge Gehazi și cere haine. Și Elisei de acum nu mai are dar de înțelepciune, să vadă pe unde va trece ostirea știriană și să știe ce să facă, unde să-și pune oastea. Și de acum are dar de cunoștință. N-a fost Duhul meu cu tine? Te cunosc, știu ce ai făcut. Nu i-a prorocit, ci a avut o cunoștință. Și Elisei a spus exact lui Gehazi. În prorocie nu îi înțelegi pe toate. Îi spui la om, și aici e marea problemă, care ar fi bine ca prorocii noștri să aibă puterea de a se umili și să spună, frate, nu știu mai mult decât când mi-a descoperit Domnul. Dar câteodată așa, pățim și noi predicatori, ne se pare că le știm toate și spunem câteodată din Biblie și explicăm catastrofă, greșim. Și tot în slăbiciunea asta cad și frate proroști câteodată. Dumnezeu le dă o prorocie, dar nu le dă cunoștință sau înțelepciune, prin dar de cunoștință sau de înțelepciune, ci le dă doar prorocie. Și prorocia înseamnă vorbire inspirată. E vorbirea inspirată, dar vorbirea inspirată are și cuvinte profetice pe care n-ai unde să le înțelegi până nu intri în ele, până nu se împlinesc. Și prorocii ar trebui să deosebească atunci când au un dar de prorocie sau când e un cuvânt de înțelepciune sau când e un cuvânt de cunoștință. Și când e de prorocie sau e vedenie, vedenia echivalează cu prorocia, să spună, frate, asta am văzut, dar mai mult atât nu știu. Nu știu interpretarea. Pentru că lipsește celălalt dar, al înțelegerii, al cunoștinței, al înțelepciunii. Deci se poate uneori prorocia să fie însoțită și de o cunoștință, dar nu întotdeauna. Hai să venim la Noul Testament. Vă aduceți aminte în Cartea Faptele Apostolilor. Întreb de exemplu, cum ar trebui înțeles la Domnul Iisus, dacă am merge, o să vorbim și despre Domnul Iisus, dar aș vrea să trecem la Faptele Apostolilor, de exemplu, la capitolul 5. Este un lucru foarte interesant aici. Uitați-vă darul cunoștinței. Petru cu Anania și cu Safira. Petru prin darul cunoștinței spune așa: pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea ta și după ce ai vândut-o, nu putea să faci ce vrei cu prețul ei. Petru a văzut în inima și în viața, în istoria lui Anania totul. Hai să mergem tot mai departe la Petru. Să vedeți? Deci asta a fost darul vorbirii despre cunoștință. O cunoștință. A văzut totul. Ce e în inima lui și ce a făcut el. Hai să mergem mai departe. Tot aici, în fapte, Petru, care are o manifestare a unui dar. Data aceasta aș vrea să citesc din fapte 8. E vorba despre Petru în Samaria și Simon Magul. Când cere Duhul Sfânt, spune, dați-mi și mie darul acesta. Și atunci Petru îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine, suntem în fapte 8 de la 20. Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sort de toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de lege. Uitați-vă ce interesant se manifestă aici. Un dar de cunoștință. Dar darul de cunoștință nu neapărat vede și viitor. Am spus că nu e exclus să vadă viitorul. Dar nu întotdeauna vede viitorul. Petru vede ce e în inima lui Simon, așa ca la un aparat din ăsta, când te duci la spital și te pune și vede exact, vorbesc în sensul biologic, în sensul real al cuvântului, vede exact ce e în inimă, e bună sau nu e bună. Ei, Petru vede și îi spune așa, n-ai nici parte, nici sorți, inima ta nu este curată înaintea Domnului, pocăiește de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta inimii tale, dacă este cu putință. Dacă este cu putință. Eu m-am întrebat, de ce Petru spune dacă este cu putință? Că știți de ce? Că Petru n-a avut și prorocii. A avut numai cunoștința. Și cunoștința a privit fapta lui Simon și inima lui Simon. Dar nu și destinul. Petru n-a avut o prorocie să spună, uite, îți profețez. La profeții înseamnă o vorbire a unor lucruri dinainte. Adică lucruri, eu ți le spun acum și ele se vor întâmpla mai târziu, în viitor. A vorbi niște lucruri care se vor întâmpla cândva. Petru nu are aici o prorocie pentru Simon. Și spune, eu am doar cunoștința, știu ce e în tine, îți spun să te rogi, pentru că prin rugăciune Dumnezeu iartă, dar acum, dacă e cu putință sau dacă nu e cu putință să-ți se ierte gândul ăsta, asta nu mai depinde de mine, pentru că depindea de atitudinea lui Simon. Dacă Simon se pocăia, că unii spun, vedeți că sunt păcate neiertate? Da, sunt păcate neiertate. Știți care păcate nu se iartă? Păcatele păcătosului care nu se pocăiește. Care nu se iartă. Păcatele păcătosului care nu se pocăiește nu se iartă. Pentru că așa îi spune Petru aici. Spune așa, tu ești păcătos, pocăiește-te de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta. Și eu nu știu dacă te vei pocăi sau nu. Și de asta nu pot să spun dacă e cu putință să ți se ierte sau nu e cu putință. Dacă te pocăiești, e cu putință. Dacă nu te pocăiești, e cu neputință să ți se ierte. Dar dacă Petru n-a avut un dar de prorocie, n-a știut să-i prorocească. Și n-a adăugat de la el. Și istoria spune că Simon Magul nu s-a pocăit și că el a stat la baza unei erezii mari care s-a dezvoltat începând de la el și care a sfâșiat multe biserici în vremea aceea. O erezie printre care a lovit și în divinitatea Domnului Iisus Hristos. A fi negat faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu. Dar nu numai partea teologică. Erezia lui a avut și aspecte practice, adică legate de trăirea în imoralitate și în alte lucruri. Deci, cel puțin istoria bisericii spune că Simon Magul nu s-a pocăit. Dar Petru nu a avut o descoperire, o prorocie cu privire la viitorul lui Simon, ci a avut doar un dar de cunoștință. Iată că și darul de cunoștință are limitările lui, și darul de prorocie are limitările lui. Deci darul de înțelepciune și darul de cunoștință. Astea două daruri aș vrea să le, în recapitulare, să le punem față în față, să le înțelegem comparativ. Înțelepciune înseamnă Dumnezeu descoperă planurile Lui de viitor, intențiile Lui și ne dă soluții pentru, știm ce să facem, cum să ne putem. Darul de cunoștință descoperă trecutul și poate da sfatul, că Dumnezeu nu descoperă nimic fără să ne dea și un sfat. Poate da și sfaturi, dar nu întotdeauna darul de cunoștință aduce și o lumină asupra viitorului. Ați văzut în cazul lui Simon, viitorul a rămas sub semnul întrebării. Darul de înțelepciune are de a face mai degrabă cu istoria de viitor, pe când darul cunoștinței cu trecutul și cu prezentul cel mult. Ei, darul de cunoștință nu își propune atât de mult ca să vorbească despre, să spunem așa, popoare, țări, națiuni, cât mai degrabă se centrează asupra indivizilor, asupra bisericii. Darul despre înțelepciune, vorbirii despre înțelepciune, în general privește, e o perspectivă mai largă. Dacă vreți să facem o mică comparație, în darul vorbirii despre înțelepciune, Dumnezeu te urcă undeva pe un munte și vezi departe, departe în viitor. În darul, deci îți dă un binoclu să vezi viitorul, să ți se pară mult mai aproape, să vezi clar. Darul vorbirii despre cunoștință, iai pe om și vezi înăuntru lui așa ca și când ți-ar da un aparat, să vezi înăuntru lui. Deci privirea în om, în istoria lui, în inima lui, ține de darul cunoștinței. Privirea în viitor, în lucrarea lui Dumnezeu, în intențiile lui Dumnezeu, în istorie, ține de darul înțelepciunii. Tot pe lista aceasta darurilor descoperirii este și darul deosebirii duhurilor. Eu nu vreau să îl abordez în seara aceasta, numai pentru că tot se încadrează în această categorie. Vreau doar să-l definesc, să arătăm locul între cele trei daruri. Darul deosebirii duhurilor înseamnă tot o descoperire supranaturală. Dar descoperirea asta supranaturală acum nu se mai leagă nici de istorie, de planurile de viitor ale lui Dumnezeu și nici de viața omului, de trecutul omului, ci se leagă de sursa care stă la baza cuvintelor sau atitudinii unui om. De exemplu, Petru îi spune Domnului Iisus în Matei 16, Tu ești Hristos. Îi spune prin Duhul Sfânt și Dumnezeu îi spune. Nu carnea și sângele, adică nu de la tine, ci prin Duhul Sfânt. Și imediat, în momentul următor, îi spune Domnul Iisus să ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus, lui același Petru, îi spune înapoi a mea Satanul, dar de fapt nu îi spunea lui Petru, ci Domnul Iisus, care a înțeles că acolo e un duc străin, a deosebit că e un duc străin, a înțeles că sursa vorbirii lui Petru nu-i nici Duhul de la Dumnezeu, nici Duhul omului, ci un duc străin. Și a spus înapoi a mea Satanul. Deci darul deosebirii duhurilor înseamnă o descoperire dumnezeiască pe care o pune Dumnezeu într-un om ca să deosebească sursa cuvintelor sau atitudinilor cuiva. Când ghicitoarea strigă, voi sunteți robii lui Dumnezeu. Strigarea aceasta părea de la Dumnezeu. Era adevărat. Dar Pavel a știut că nu. Prin darul deosebirii duhurilor. Și așa mai departe. Deci iată că Dumnezeu ne descoperă lucruri care țin de lumea Lui, darul înțelepciunii, lucruri care țin de lumea oamenilor, darul cunoștinței, și lucruri care țin de lumea demonilor. Dumnezeu, oamenii, demonii. Ei, darul înțelepciunii în special se preocupă de lucrările lui Dumnezeu și le descoperă, trage puțin voalul să vedem dincolo, dar nu mai mult decât Dumnezeu intenționează să ne descopere pentru ca să știm cum să folosim resursele ce ne le dă. Darul cunoștinței pătrunde în inima omului, dar nu cu alt scop decât ca omul să se pocăiască. Nu să-l facă de râs, nu să-l demoralizeze, nu să-i spună că nu mai ai nicio șansă. Dacă Dumnezeu ar vrea să spună unui om că nu mai are nicio șansă. Dacă Dumnezeu nostru ar fi Dumnezeu care spune omului, tu nu mai ai nicio șansă, atunci eu aș avea o mare problemă teologică. Problema mea teologică ar fi următoarea. Dumnezeu nostru întotdeauna, când vestește un lucru, îl vestește cu un scop de îndreptare și niciodată cu un scop de descurajare sau de distrugere. Și când Dumnezeu a spus, de exemplu, Ierusalimului, acum vremea este târzie, de acum ai ratat, Dumnezeu a spus-o, dar țineți cont că Dumnezeu nu s-a folosit, nu a spus că prin asta și-au pierdut mântuirea în vreo aceea, ci vor plăti aici. Eu sunt de acord că prin dar de cunoștință, Dumnezeu poate să spună, lucrul ăsta e hotărât și pentru că l-ai întristat pe Dumnezeu, vei trece printr-un cuptor, cu asta sunt de acord. Asta sună la fel cu ce a spus Domnul Iisus. Acum e prea târziu, vremea pocăinții tale a trecut, vei trece printr-un cuptor. Romanii te vor nimici. Dar asta nu înseamnă că nu vor fi mântuiți. Dar când aud pe unii că spun cam în felul următor, tu nu mai ai nicio șansă de mântuire, acolo avem nevoie de un dar de deosebire a Duhului. Acolo nu-i Duhul Domnului. Dumnezeu poate anunța nenorociri, dar nenorociri pământești. Dar dacă Dumnezeu, sau dacă cineva pretinde că Dumnezeu i-a descoperit că tu nu vei mai fi mântuit și să-i spui omului, Dumnezeu mi-a descoperit că tu nu mai poți fi mântuit, eu acolo mă îndoiesc de astfel de descoperire. Nicăieri în Biblie nu găsim astfel de descoperire. Niciun exemplu biblic nu avem. Și Dumnezeu nu este acela care să spună așa ceva om. Și întotdeauna păcătosul, dacă mai vrea să se pocăiască, mai are o șansă să se pocăiască. Asta i-a spus-o Petru și lui Simon. Dacă tu te pocăiești, te ține-ți cu putință. Dacă nu te pocăiești, nu-i cu putință. Asta sună cu tot altfel. Dacă ne spui, Dumnezeu ne-a descoperit că tu nu mai ai mântuire, acolo deja avem nevoie de darul deosebirii de bucurie. Vorbirea cei noi de bucurie de Dumnezeu. Deci, iată, darul deosebirii Duhurilor, avem nevoie chiar și când unii cred că spun lucruri de la Dumnezeu. Petru, acum spune prin Duhul Sfânt, tu ești Hristosul și la câteva momente spune prin celălalt Duh. Să te ferească Dumnezeu. Predicatorii și proroci și oamenii lui Dumnezeu pot fi ispitiți și uneori să dea un sfat sau să spună un cuvânt care să fie de la diavolul și care să dărâme și să nimicească. Și de aceea nu trebuie darul deosebirii Duhului. Darurile acestea de descoperire dumnezeiască sunt foarte importante. Ele sunt date de Dumnezeu doar cu obiectivul de a îndrepta pe om și de a îndrepta biserica. Și de aceea ar dori ca să stăruim și noi, să ne rugăm și noi, Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa lipsiți de aceste daruri. Sunt așa de importante. Amin. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze.